Korrespondentene er tilbake med en ny episode, og som vanlig så skal vi prøve å gjøre Amerika greit igjen, og den oppgaven blir vanskeligere og vanskeligere. Det må vi være ærlige om å si. Mitt navn Røy Kvatningen, og som vanlig har jeg med meg
Mathias Ask
og
Vegard Kvåle.
Ja, og dere sitter som vanlig i New York, eller?
Helt riktig.
Stemmer det.
Så hyggelig, så hyggelig. Nå har jo mørket virkelig senket seg over Norge og Oslo, der jeg holder til, så nå går vi inn i den tiden hvor jeg savner litt å bo i New York, det må jeg bare ærlig innrømme.
Fordi vi har en halvtime med sollys.
Det må være mer enn en halvtime, vel? Nå er det stort sett...
Det føles litt mørkere her også nå, altså. Også
ja, det
jo
blir
selvfølgelig
mørkere hos dere, men her er det stort sett mørkt når jeg går på jobb, og så er det mørkt når jeg går fra jobb.
Men. Her er det jo også Thanksgiving denne uka. Det er jo den store greia her i USA.
Ja, dere har gjort bankkontoen klare til Black Friday og sånt, sikkert. Det er vel obligatorisk hvis man bor i USA.
Ja, jeg vet jo hvor ivrig Mathias er. Jeg er litt mer beskjeden, men ja.
Nei, ja. Det var ikke så mye Black Friday på meg. Men nå er det jo blitt sånn i USA at Black Friday starter jo nesten på selve Thanksgiving. Altså folk løper jo rett fra kalkunmiddag til nærmeste kjøpesenter.
Ja, ikke sant? Vi får vel snakke litt om det som skjer i representantenes hus i kongressen. Nå er jo høringene til etterretningskomiteen over. Akkurat nå for tiden, dere får korrigere meg hvis jeg tar feil, men akkurat nå for tiden så jobber vel demokratene med å skrive en rapport basert på det de har fått høre der. Og så kommer det vel... føler jeg meg ganske sikker på, en innstilling om at Trump skal stilles for riksrett. Hva er det som har skjedd i høringene sist? Selv her hjemme i Norge så har jo Gordon Sondland blitt et ganske kjent navn, vil jeg tro, for de fleste. Det var jo litt spenning rundt hvorvidt USAs EU-ambassadør, Gordon Sondland, som donerte $1 million til den innsettelsesorganisasjonen til Trump, i forbindelse med innsettelsen av han som president. Var litt knyttet litt spenning til hvorvidt han kom til å plead the fifth og ikke si noe som helst, eller om han kom til å prøve å redde sitt eget skinn slik han gjorde første gang han ble tatt i å ikke fortelle hele og fulle sannheten. Det smalt litt da han snakket, gjorde ikke det?
Jo, han kaller det jo, han sa jo rett ut at dette var det han oppfattet som quid pro quo, som jo er blitt det populære uttrykket her. Og han... kastet jo Trump under bussen på et vis. Samtidig,
Trump. Han sa at alle var informert.
Men også, ikke sant? Alle var in the loop, sa han. Ja.
Og da snakker vi om justisminister William Barr, og vi snakker om utenriksminister Mike Pompeo også.
Ja, riktig. Og han var jo veldig... Det som var litt merkelig var jo nesten at han så ut som han satt og koste seg litt mens han var på høringen. Altså han satt og smilte og pratet. Ja. Så det var en litt sånn merkelig forestilling. Samtidig så er det jo noe som ikke helt henger sammen i forklaringen hans. Dette her om at han ikke selv forsto at når det var snakk om å etterforske Burisma, at det var da et... slags kodeord for at det da dreide seg om å etterforske Biden. Det sier jo han at han ikke skjønte, men det er jo lite troverdig da, for å si det forsiktig.
Når du sier, bare for å påpeke det, når du sier Biden, så mener vi Joe Bidens son Hunter, men som politisk formål så spiller jo ikke det noen rolle. Finner man dritt på Hunter Biden, så kommer Trump til å bruke det mot Joe Biden hvis de to møtes i presidentvalgkampen i 2020. Men ja, demokraterne bryr seg kanskje ikke så mye om hvorvidt Sondland virket troverdig eller ikke på det punktet, siden han leverte så bra på andre områder. Hva tror du, Mathias?
Det tror jeg er riktig, og det mange republikanere prøvde å ta tak i var jo at Sondland kunne ikke helt si at Trump ba ham eksplisitt om å sørge for at Ukraina visste at de måtte etterforske Burisma og 2016-valget for å få denne militære bistanden. Men Sondland sa jo at han trengte jo ikke høre det direkte fra Trump, fordi det var det alle rundt han, og det var det Giuliani sa. Og i tillegg så sa jo David Holmes senere i sitt vitnemål at han hadde overhørt denne samtalen mellom Sondland og Trump, der Trump sa så de kommer til å gjøre etterforskningene. Og jeg synes det også var litt interessant at Sondland hadde veldig mye å si hvis han kunne dra, eller i de tilfellene hvor han kunne dra andre i administrasjonen inn i denne skandalen, når han kunne si at jo da, Pompeo visste om det, og han sa til og med Bolton visste om det, selv om Bolton har benektet at han var med på dette i det hele tatt. Men når han ble spurt om for eksempel at denne telefonsamtalen med Trump, så sa han at nei, den husket han ikke så mye. Han kunne huske at han har ringt ham, men husket ikke akkurat hva de snakket om, fordi etter det Sondland fortalte, sånn at han snakket med Trump så mange ganger at han husker jo ikke hver eneste telefonsamtale han hadde med presidenten.
Ja. Fiona Hill var også et vitnemål som skilte seg ut. Jeg regner med at de fleste lytterne har fått med seg det også, egentlig, så vi trenger ikke å snakke i detalj om det. Men hva sitter dere igjen med av inntrykk av republikanernes forsvar her? Fordi selv om begge parter egentlig skal være interessert i å finne sannheten, så funker det jo ikke ofte sånn i det polariserte politiske landskapet i USA. Det er gjerne et parti som forsøker å finne sannheten, og så er det et parti som prøver å skyggelegge og tåkelegge alt. Hva synes dere om republikanernes innsats under høringene? Vegard først.
Det er en del av de i komiteen som forsøker ganske desperat alt de kan for å forsvare Trump, da særlig Devin Nunes og Jim Jordan er på en måte de to store forsvarerne i komiteen. Men så er det da sånn at disse vitnene, de slår jo ned det ene forsøk på å forsvare Trump etter det andre. Du nevnte for eksempel Fiona Hill der, hennes vitnemål var jo for eksempel veldig tydelig på dette her med at det var en helt sånn meningsløs konspirasjonsteori, dette her med at Ukraina stod bak altså var liksom blandet seg inn i valget i USA i 2016.
Ja, og akkurat det er det jo ikke noe tvil om. Det er jo ingen Nei. Som tviler på det. Jeg tror ikke engang republikanerne tviler på det.
De burde i hvert fall ikke gjøre det, men republikanerne prøver jo, en del republikanere prøver fortsatt å sende ut disse argumentene. Du ser det også i sånne talking points, flere senatorer som også har uttalt seg på denne måten i det siste, og på en måte prøvd å nøre opp under, og det er noen muffins rundt Ukraina, vi må på en måte se mer på Ukraina.
Det de da gjør er jo å gå Vladimir Putins ærend. Dette er jo noe som Fiona Hill snakket om. Dette kommer jo fra Russland. Er det noe oppmerksomhet i USA rundt det, at republikanerne løper Putins ærend? For det er oppsiktsvekkende. Eller var i hvert fall i gamle dager.
det burde jo fortsatt være det. Men det er jo sånn i USA nå at det er så polarisert medievirkelighet, at i det som oppfattes som liberale medier, eller det som omtales som mainstream media og sånn, så blir jo det selvsagt påpekt. Men det virker som om en del republikanere og konservative lever i sin egen lille boble, hvor det plutselig nå er helt akseptert.
Jeg vet, folk her hjemme i Norge sliter jo med å skjønne dette, og det er veldig forståelig. Hvorfor holder republikanske politikere på en måte som gavner Russland og Vladimir Putin? Hva tenker du rundt det, Mathias?
De sitter vel ikke først rundt og tenker at de gjør Putins æren, de gjør vel Trumps æren, og Trumps æren er at hans valgseier ikke hadde noe med Russland å gjøre, og han har jo lenge sagt at han mener selv at Ukraina motarbeidet han i valget, og siden han nå har tatt fullstendig kontroll over det republikanske partiet, så betyr det at å være på lag med Trump betyr å være på lag med hans forestilling av hvordan valget og utenrikspolitikken foregår, og da ender det med at en del politikere som tidligere kunne sagt ting altså aldri i verden ville tenkt på å komme de utsagnene som de gjør nå, likere velger å gjøre det, for de vet at den enkleste veien til å bli fullstendig irrelevant i det republikanske partiet akkurat nå, det å gå mot Trump.
Men der må jeg bite meg litt fast i et ord du brukte, som jeg leser ganske ofte, når jeg leser, for jeg leser jo fortsatt rimelig mye om amerikansk politikk, for å si det mildt. Og det nemlig det at Trump mener at Ukraina sto bak. Jeg rimelig trygg på at Trump ikke mener det, men at han ser det som en mulighet ved å påstå det, så kan, vil det hjelpe han politisk. Samtlige etterretningsbyråer i USA har fastslått at det var Russland, så her er det ingen tvil i det hele tatt. Så jeg reagerer litt på at man sier at Trump mener dette, for det tror jeg ikke. Jeg tror han sier det, men jeg tror han sier ganske mye som han egentlig ikke mener.
Ja, men
skjønner du hva jeg mener?
Ja, det, men samtidig så, og dette var noe Fiona Hill snakket om også, at det var jo en del utenlandske politikere, inkludert enkelte norske, som gikk ut og kritiserte noen av Trumps utsagn i valgkampen. Og det sa hun at det har Trump merket seg, og spesielt Ukraina. Og der kom det også noen, det har kommet noen artikler, blant annet en Politico-artikkel som mange republikanere dro frem under høringene, som senere har vist seg ikke være stemme helt, som sier at det var ukrainske politikere som prøvde å blant annet da fore enten demokratiske politikere eller journalister med for eksempel da tips om Paul Manafort. Det er noe helt annet enn hva Russland drev på med. Og det er jo det mange av demokraterne også har trukket frem, at det er en ting hvis en utenlandspolitiker tenker, ok, og det skal også sies at når en del av disse som har blitt beskyldt for å prøve å hjelpe Hillary Clinton, når de gir en journalist tips om for eksempel Paul Manafort sine aktiviteter i Ukraina, så gjør jo ikke det de det nødvendigvis på grunn av amerikanske presidentvalget. De gjør jo det fordi Paul Manafort har drevet med ganske mye ulovlige ting i Ukraina som de har lyst til å belyse. Alt handler jo ikke om USA, men samtidig så er dette noe helt annet enn at Russland fra høyeste hold, fra Putin og ned, har bestemt seg for at de skulle begynne å hacke e-mailene til DNC, til Clinton-kampanjen, og begynne å spre dem via WikiLeaks. Men Trump, altså, Trump sier jo visstnok til sine nærmeste i Det hvite hus at han stoler ikke på Ukraina, og de motarbeidet han.
Og jeg tror du har rett, Mathias, og jeg mener også at hva Trump faktisk mener og ikke mener er litt, det tror jeg er ganske uklart også for Trump noen ganger selv. Men jeg tror han har lett for å på en måte bli fanget opp i disse konspirasjonsteoriene som florerer i konservative medier.
Mitt poeng er, som jeg understreket på en veldig dårlig måte, eller egentlig ikke understreket i det hele tatt, er at når mediene skriver at Trump mener dette, og Trump tror dette, så gir man legitimitet til en konspirasjonsteori som er helt tilbakevist. I stedet for å skrive Trump påstår dette. Skjønner du? Nå blir det litt semantikk her da. Jeg vet ikke om det er så veldig interessant for lytterne, men jeg henger meg i hvert fall litt opp i det da. Jeg føler at det mangler litt presisjon i rapporteringen, både i New York Times og Washington Post og CNN. Men de rapporterer i hvert fall sannheten da, i motsetning til Breitbart og andre ting. The Hill har jo fått kjørt seg litt i det siste også. Men uansett, vi skal ikke snakke så mye om det. Hva er det vi ikke fikk i disse høringene?
Det demokraterne definitivt skulle ønsket seg var litt flere vitner som var litt tettere på denne prosessen, og kanskje de som har vært mest sentrale. Mick Mulvaney, Rudy Giuliani, kanskje til og med Mike Pompeo, gjerne John Bolton også. Altså de som virkelig snakker med presidenten dag ut og dag inn og vet hva han gjør. Altså det var jo veldig mange av de vitnene som ble spurt om hva slags samtaler de hadde hatt med presidenten, og mange sa jo at de hadde egentlig aldri noen gang hatt en ordentlig samtale med presidenten. Og det brukte republikanerne for alt det har vært, selv om du kan være ganske høyt oppe i Det hvite hus og likevel ikke ha god tilgang til presidenten. Der det ingen motsetninger. Men det klart når du skal vittne for kongressen, og demokraterna prøver å finne frem vittner som kan fortelle om presidenten bør stilles for riksrett eller ikke, så skulle de gjerne hatt noen av de som, som det skal sies, har at det Trump som har nektet disse vittnene å stå frem. Ja. Så det ikke så mye det demokraterna kunne gjort egentlig.
Nei, for det Hvite hus har ikke samarbeidet her, Vegard. Det har ikke vært noen utlevering av dokumenter eller sånne ting heller.
Overhovedet ikke. Hverken det Hvite hus, utenriksdepartementet, noe som helst. De har liksom helt blokkert alt de kan.
Hvis den samtalen med Zelensky var perfekt, og Trump ikke har noe skjule, hvorfor ikke samarbeide?
Godt spørsmål. Du ikke den første som tenker den tanken, tror jeg. Nei, det jo noe med det. Hvorfor blokkere? Hvorfor gå til disse søksmålene og sånn for å på en måte rettslig sette alle disse dumper i veien for at dette skal gå på en smidig måte? Det jo... Ja, de forsøker åpenbart å bremse ting her. Så det...
I etterkant av høringene som ble avsluttet i forrige uke, så har det jo kommet en del andre interessante nyhetssaker i USA. Devin Nunes, som er republikanernes leder i etterretningskomiteen, og spilte en relativt sentral rolle i disse høringene, han er litt i vinden han også. Hva er siste nytt med han? Mathias?
Nei, han nå anklaget for at han skal ha møtt Viktor Shokin, som var den ukrainske tidligere statsadvokaten som fikk sparken, som republikanerne mener Biden fikk sparket fordi han visstnok skal ha gransket Burisma, selskapet til hvor Hunter Biden satt i styret. Demokratene og egentlig flere andre sier jo at det var ikke tilfelle. Det har vært gjennom før, men det at Devin Nunes skal ha møtt han, og vi må likevel forsikre om oss at det Lev Parnas, han som er en nær kontakt av Giuliani, som nå sier dette gjennom sin advokat. Han ikke nødvendigvis den mest troverdige, men han jo nå tiltalt. Han ble jo pågrepet på en flyplass i Washington, og han skal jo nå visst nok samarbeide med myndighetene. Og hvis det viser seg at Nunes skal ha møtt denne statsadvokaten, eller tidligere statsadvokaten, og ikke fortalt noen om det, og så sittet gjennom hele den høringen her, det ganske spesielt, og en del demokrater sier jo nå at de kanskje vil granske Nunes også på grunn av dette angivelige møtet.
Ja. Og særlig når det Nunes da, men tenk på hvor mye han pratet i disse høringene om hvordan Schiff, komitelederen og demokraterne hadde snakket med denne varsleren, og var veldig sånn konspiratorisk på hva demokraterne hadde gjort i forkant her, så det ganske interessant at han selv da er anklaget for akkurat dette.
Men Roy spurte litt i sted, sånn, altså, hva synes dere republikanerne, hvordan de har opptrådt uten her? Jeg synes egentlig Nunes har vært helt elendig i det høringen her. Ikke bare sånn fra et sånn en perspektiv om prøver man å komme til i bunnen av hva som har skjedd her, men også fra sånn rent, har han vært flink til å forsvare presidenten? For det har han ikke. Jim Jordan har hatt en mye større påvirkning. Elise Stefanik, de har vært mye mer toneangivende blant republikanerne og klart å i hvert fall få fram noen svar fra vittnene som har blitt spilt mye på Fox News og så videre. Devin Nunes har jo bare fremstått ganske svak og fremstår som en som bare klager på Adam Schiff hele tiden.
Suttrette. Ja, suttrette, slutt. Ja.
Jeg prøvde å unngå litt det ordet, men det er...
apropos Devin Nunes, vi skal ikke snakke om det nå, men journalist som heter Ryan Litza, har jobbet for The Esquire i fjor, skrev en fantastisk artikkel om hvordan familien til Devin Nunes i Iowa etter alt å dømme drifte gården sin, bondegården sin, ved hjelp av illegale innvandrere. Ganske artig, en meget velskrevet artikkel som er morsomt lesestoff. Ja, Nunes. Jeg hadde en ting til, men det glemte jeg med Nunes, som jeg ville ta opp, så da var sikkert ikke det så bra. Rudy Giuliani er også i vinden. Han er kanskje i vinden mer enn noen andre for tiden. Og der er det jo utallige saker, men nå viser det seg at han har bedt russiske oligarker om hjelp også, Vegard.
Ja, stemmer det. Han har jo, Giuliani har på en måte en finger med i spillet her over, overalt. Han har jo som Trumps personlige advokat, så har han jo liksom nærmest spilt en sånn rolle som en litt sånn konsiglieri, eller hva det heter, i mafian, hvor, som er da sånn nestsjefen som, som er liksom fikseren, som ordner alt. Mm. Men her, det som da er nyheten her nå nylig, er jo dette her med at han skal ha bedt russiske oligarker om hjelp til å grave opp dritt om Biden. En av de, Dimitri Firtasj, beklager hvis uttalen ikke er helt korrekt her, skal ha blitt bedt om å ansette to advokater som står Trump nær, og som allerede da, på en måte jobbet med Giuliani. Og Firtasj skal ha betalt disse da, $1.2 million. Til gjengjeld så skal da William Barr, justisministeren i USA, har gått inn for å få USA til å stryke anklagene mot, mot han. Og han er da, ja, han er anklaget for liksom, bestikkelser, utpressing, og befinner seg vel nå da i Østerrike og står i fare for å bli utlevert til USA.
Ja, det høres litt ut som en quid pro quo det også. Også.
Ja, en fin deal.
Hvis du leier disse to advokatene, betaler $1.2 million, så skal vi sørge for at anklagen mot deg blir strøket, forutsatt at du hjelper oss med å finne dritt om Biden.
Ja.
Ja. Ja.
Det høres jo ikke pent ut i utgangspunktet. Det er en slags sånn skitten verden vi liksom har fått et innblikk i her, hvor det er lite etikk og moral, og mye... Mye shit.
Den er omtrent eneste i Trump-administrasjonen som står igjen som en ærefull full hedersmann, er vel utenriksminister Mike Pompeo da, Mathias?
Jeg visste du kom til å prøve deg på en sånn åpning, for han har jo selvfølgelig, han havnet jo veldig i gjørmen også, først på grunn av Gordon Sondland sitt vitnemål, og så har det senere blitt avslørt at han hadde flere telefonsamtaler med Rudy Giuliani i mars. Og ikke lenge etter så ble Marie Jovanovic fjernet fra sin ambassadørstilling. Og de som fikk med seg alle vitnemålene, særlig de som jobbet i State Department, så var det veldig mange som sa at de var veldig skuffet over at Jovanovic ikke fikk mer støtte internt i State Department, altså da fra Mike Pompeo. Og apropos disse telefonsamtalene med Giuliani, så viser også dokumenter at den ene samtalen ble satt i gang av Trumps personlige assistent.
Ja, det lover jo ikke så godt for Trumps forsøk på å distansere seg her.
Nei, men det viser jo også igjen hvor utrolig viktig det hadde vært for demokraterne å få Rudy Giuliani til å vitne.
For det kan kanskje høres rart ut at vi er så opptatt av det, men nå har John Bolton begynt å twittre igjen og så videre, men forskjellen med å vitne er jo at da snakker man under ed, og lyver man så bryter man loven og kan straffes. Hvis man sier noe i et intervju og ljuger, så har det jo ingen konsekvenser. Så det er det som er det store greia. Og hadde jo ikke, jeg føler det er lov å konkludere med at Gordon Sondland neppe hadde fortalt det han fortalte i høringen, hvis det ikke var for at han risikerte fengselsstraff om han ble tatt i å ljuge.
Ja, det tror jeg det er ingen tvil om.
Men en annen ting som er interessant her er jo noe som ser ut til å fungere ganske bra i USA. Det er dette med at man kan kreve offentlige dokumenter, altså dokumenter fra myndighetene utlevert. For den Pompeo-saken, den dukket jo opp fordi organisasjon som kaller seg American Oversight krevde dokumenter utlevert av Justisdepartementet under Freedom of Information Act. Akkurat det lovverket der spiller jo også en ganske stor rolle i hele denne Ukraina-Trump-skandalen.
Ja, det er alltid fint når man kan få innsyn i ting. Det State Department har jo vært en av de, i hvert fall blant de departementene som har med nasjonal sikkerhet å gjøre, så er jo State Department langt enklere å få informasjon fra enn for eksempel Forsvarsdepartementet, for ikke å snakke om CIA. Så jeg er ikke så overrasket over at det var der mye av den informasjonen har lekket ut.
Nei.
Så, eller ikke lekket, det ble jo utlevert selvfølgelig.
Ja, ja. Men ja. Jeg pleier jo å spørre dere. Svarene pleier å være ganske like. Men hva tror dere nå? Har demokratene... Eller, la meg først ha et enklere spørsmål. Hvor vellykket har høringene vært for demokratene? Hva synes du, Vegard?
Jeg synes demokratene har gjort en veldig god jobb. De har på en måte fått fram alle... altså disse vitnene har jo fortalt alle... disse svakhetene i republikanernes og Trumps forsvar, på en måte slått beina under veldig mye av dette. Og Adam Schiff har ledet det på en veldig sånn stødig måte og prøvd å unngå alle mulige typer sirkus. De har hatt en utspørrer som har vært bunnsolid, som har gått gjennom veldig sånn der, som en aktor i en rettsak nærmest, stilt faktaspørsmål og så videre. Og jeg tror, ut fra forutsetningene og hvem som ikke ville stille og hvem som ikke kunne stille og sånn, så tror jeg ikke demokraterne kunne gjort det så veldig mye bedre enn det de egentlig har gjort det. Men så er jo da det store spørsmålet om de har klart å overvise opinionen, for det er det veldig mye står på her, akkurat sånn som Mathias var inne på før, så lenge Trump på en måte har dette grepet om opinionen og sine tilhengere, og at de fortsatt forblir lojale til han, så er det veldig vanskelig å se for seg at republikanere hopper over til demokraterne og går mot Trump uansett.
Hva synes du om høringene, Mathias?
Jeg var faktisk på sånn folkemøte til en demokratisk kongressmedlem nå i helgen, som er Tom Malinowski, som er fra New Jersey 7. distrikt, og han er det som demokraterne kaller for frontliner, som altså er det de medlemmene som var med å ta tilbake representantens hus i fjor, og de som de tror kommer til å ha størst trøbbel med å bli hjemvalgt neste år. Og det var ganske liten tvil om at han følte at demokraterne nå hadde i hvert fall fått nok ryggdekning til å stille Trump for riksrett, at disse høringene hadde gjort det de skulle, at de fikk vist det amerikanske folk at Trump hadde gjort noe galt, og at det var nok til å i hvert fall at representantenes hus kunne stille ham for riksrett. Men han, som mange andre demokrater vi har snakket med tidligere, tror jo ikke at republikanerne kommer til å snu seg mot presidenten.
Så der er vi over på det spørsmålet jeg tenkte å avslutte med, da. Dere har jo tidligere ment at dette sannsynligvis ender med at Trump felles i, eller at representantenes hus stemmer for å stille ham for riksrett, og at senatet frikjenner ham. Hva tror du i dag, Mathias? Slutten av november?
Jeg tror fortsatt at Trump kommer ikke til å bli avsatt, at det ikke kommer til å være i nærheten av 2/3 flertall for å dømme han i en riksrettssak.
Og Vegard?
Ja, nei, enig i det. Og så er det da bare selvfølgelig litt spennende hvordan denne riksrettssaken faktisk vil forløpe. Jeg tror det er nesten ingen tvil lenger om at han vil bli stilt for riksrett. Men så er det da hvordan vil selve den riksrettssaken forløpe også. Hvor lang tid vil det ta? Trump har selv sagt nå at han kunne være villig til å svare på spørsmål skriftlig. Så det er mange ting som kan skje der også. Men sannsynligheten for at han faktisk blir avsatt virker svært lite sannsynlig akkurat nå.
Ja. Jeg slutter meg til dere og tror det samme. Så da... Da er det 3-0 da, til at det blir riksrett og at Trump blir frikjent. Yes, tusen takk for mye interessant informasjon, gutter. Tenker vi runder av der, og så høres vi igjen senere. Takk for nå.
Ha det bra.
Ha det, ja.